maanta waxaa la ansixiyey mascadaad oo mahadsan maxaa la dhahaa tallaabadii koowaad oo aasaaska moolka soomaalida ama suuqa soomaaliyeed oo laga dhisi doono South Minneapolis. Waxaana guddiga horumarinta bulshada oo magaalada ama community development oo ah guddiga dhulalka iyo maxay ahayd spaceka magaalada maamulo ayaa waxaa maanta ogolaadeen in loo qoondeeyo 2600 minihaha in laga dhiso moolka.
Marka meesha laga dhisayo ma meel markii hore ay dowladdu lahayd oo dhul banaan ahaa, mise waa dhismo ay magaaladu leedahay oo la doonayo in dadku ay maalgashadaan?
Waa dhul banaan oo magaalada Minneapolis leedahay oo ilaa 15 sano ay magaaladu gacanta ku haysay oo loogu talagalay industrial ama warshado laga dhiso, laakiin aan u saamixi weysay dhulkaas oo ah dhul qaaliya. Dhul weyn oo banaan ayaa maanta waxaa noo suurta gashay dadaal dheer ka bacdi inaan u qoondeyno in laga dhiso mool. Marka moolkaasna waa mool la aasaasayo, so ma ahan meel jirto oo laga dhigi doono, laakiin waa meel banaan oo lagu aasaasi doono mool cusub.
Moolka marka laga filayo halkaas inuu kasoo baxo, dad fara badan oo Soomaaliya waxaa jirta moolal magaalada ku yaala. Marka laga hadlayo moolka Mareykanka jira mathalan la yaqaano sida Southdale mall oo kale iyo moolasha noocaasi iyo kuwa Soomaalidu hadda ay leeyihiin way kala duwan yihiin, moolkani sidoo way kaan doonaa?
Wuxuu noqon doonaa mool la tartamo moolasha magaalada ka jiro, mool yar laakiin markii loo fiiriyo Southdale iyo Mall of America, laakiin mool weyn markii loo fiiriyo kuwa hadeer oo Soomaalida ama 24 ama Caramel. Waxaan rabnaa inuu noqdo mool oo dadku lagu soo dhaweeyo mujtamacyaasha nala degan magaalada ay ka faa'iidaystaan mulkiilayaasha iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Markaynu ka hadlayno marka moolkan oo muddo kamid ahayd amabaad ugu horeysay dadka iyagu u gogol xaaray sidii loo heli lahaa mool dad Soomaali ay leeyihiin, marar fara badan lahaanshahaas ayaa dadku aanay aragti buuxa ka haysanin sida dadka Soomaalidu u lahaanayaan. Haddaad faahfaahinayga siiso qaabka loo yeelanayo moolka ama qofka Soomaalihi uu dukaamadaasi u yeelan karo.
Soomaaligu wuxuu uleeyahay moolkan markii laga fiiriyo xataa jis fikradda oo ah dad Soomaali ka timid, aasaaska oo dad Soomaali ka timid, iyo lahaanshaha oo dad Soomaali ay yeelan doonaan. Anagu waxaa raadinaynaa, anigu shaqsiyan xafiiskayga waxaa raadinaynaa in ganacsatadu Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan lahaanshadaas oo ay hanti ku yeeshaan bartamaha magaalada Minneapolis. Hanti ayagu ay leeyihiin, ay gadi karaan oo ay ka faa'iidaysan karaan, lacagtoodana say guryahooda ula tagaan oo ay sakira ku bixin.
Hadaan ka gudbo oo aan usoo noqdo adiga iyo xilligan, xaaladda gobolka Mudaad hadda aad waxaad ka tahay golaha deegaanka magaalada Minneapolis aad ka mid tahay, marar fara badanna arrimaha Soomaalida dadka walaalo leeya ama wejiga Soomaalida dadka Soomaalidu doorteen codka kusoo baxay baad ka mid tahay. Haddana doorashaad ku jirtaa oo waxaa bisha November soo socota aad mar kale u sharaxantay inaad kursigaagii dib u hanato iyadoo qof kale oo Soomaaliyeen uu dabcan kula tartamayo, waxaad iga warantaa marka muddadii aad xilka haysay waxyaabaad ku faani karto aad dhihi karto waxaa waxaaban bulshada u qabtay maxkamadda?
Waxaa kamid a isbedelka magaalada hadeer magaalada Minneapolis. Soomaalidu waagii aan tartamin waxaa dareemi kartaa dadku inay dareemayaan inay marti ahaayeen, laakiin maanta inay leeyihiin. Haddaa hataa aragtid iskuweysyada magaalada ku yaalo ayaa maanta waxaa hayasiis af Soomaali ku qoran lagu dhejiya, jidadkii baa la dayactiray oo deegaanadeenanaka ama ha noqoto Elia Park ama sida Riverside, ma amnigii waa sugnay oo hadeer amniga waagii hore dilal baa jiray markaan xilka bilaabay, maantana aad bay u yaraadeen. Waxyaalo fara badan baa jirto, laakiin waxaan anaku bedelnay waxa weye sida naloo arko iyo sidaan isku aragno. Haddeer maanta waa arkaysaa dad badan oo Soomaaliya tartamayo, xataa in suuqa Facdaan ay la tartamayn degmada Lixaad waxay ku tusaysaa awoodda siyaasadeed oo anagu aan abuurnay oo shacabkeenna. Aniguna waxaa muhiimka waxaa weeye inaan isbedel ku keenno dhinac kaste oo adeega bulshada iyo maamulka magaalada Minneapolis oo dadkeena way kamid noqdaan lafdhabarka magaalada. Taas aana ku faani karnaa. Waxaana rabnaa dee waayo aragnimadii oo aan 4 sano hadeer lasoo dhaafay aan helnay inaan kusii socono, waayo termka ugu horeeyay 4 sano ugu horeysay waxay ahayd waqti aad wax baranaysay, waqti oo aad baranaysay sida magaalada loo maamulo. Laakiin hadeer waxaan u arkaa in termka labaad hadduu ilaahay noo idmo oo dadkeenana ay noo suurtageliyaan in waxyaalo aad u fara badan aan qaban doono.
Haddana su-aal kale ayaan ku weydiiyey, waxa jirta Cabdi, dalka Mareykanka waxaa usoo badanaya Islaam nacaybka dadka weliba muslimiinta, khaasatan gobolkani ku deganaa Soomaalida marar fara badan dhibaato ayaa kaga timid. Maalin dhaweyd waad ogeyd waayadii wiil Soomaaliya booliis gobolka tirsan uu gabar cadaana dilay, miidiyaha gobolku ay tooshka Soomaalida saareen, dadkii ka hadlay aad ka mid ahayd. dalka Mareykanka maalmo dhow ee dhulka maalna soo dhaafay waxa aad u kacsanaa dadka cunsuriyiinta ah oo si buuxda u soo muuqanaya siyaasadda Mareykanka hadda hadda oo dadku ay doorteen waxaaba noocaas markaad aragto halkeed maxaad is leedahay Mareykanku dhinaca u jeeda
horta isbeddel baa jira wala socotaa 8 sano oo la soo dhaafay Mareykanka waxa hukoomiyay la dhahay Barack Hussein Obama oo asal ahaan lagu tuhmay inuu abiisata muslim aha oo nin madow ah ninka madowgu horeeyay taasna waxa ka dhalatay hay'ad fikir oo niman cunsuriyiin ay u arkeen dalka inuu farahooda ka baxay taas waxay keentay doorashada hadir madaxweynaha Mareykanka Trump oo ah nin taageersan yihiin dad badan oo cunsuriyiin ah oo u arkay Mareykanka inuu isbeddel weyn ku jiro Mareykanka isbeddelka ugu weyn waxa weeye dadkii cadaanka ahaa ma ahan sidii hadir tiradii ay lahaayeen way ka sii yaraadeen dad badan oo Hispanic ah ama dad badan oo madow ah ama muslimiin baa ku soo batay dalka marka taas waxay keenaysaa marka soo isbeddel yimaado baqdin baa timaado marka waxaan u arkaa wixii ka dhacay maalintii ee Charlottesville Virginia iyo meelo kale inay tahay baqdin siyaasadeed oo dad farakuturisa ku jirto dadkaas oo rabaan inay ismuujiyaan laakiin ismuujintoodii waxay keentay xaaladaha jawaab weyn ka keentay shacabka Mareykanka oo cunsuriyiinnimada aan jeclayn oo ama ha noqdaan dadkan yuhuuda ah ama ha noqdaan muslimiinta ama dadka madow oo ayaga dhanba kuwaanka hadeer saaran marka kaliyan ma ahan oo muslimiin kaliya ma ahan dadka loo socdo waxa loo socdaa dadka ugu awoodda badan dalkan oo ama ha noqdaan madow ama ha noqdaan maxay ahayd dadka diimaha kale leh muslimiintu ay ku jiraan marka asxaab badan baa leenahay halgankan waa ku jirnaa waana ka bixi doonaa insha Allah
fariin hadaad u dirahay maadaama aad muslim tahay Soomaaliya tahay siyaasi aad tahay oo hadda qof la doortay aad tahay oo dadka bulshada u shaqeeyad ka mid tahay haddii aad u diri lahayd dadka cabsida ka qaba muslimiinta fariinta aad kula hadli lahayd maxay noqon lahayd
muslimiinta dalka Mareykanka waxay joogaan ilaa Washington xataa ciidamada madaxweynaha Washington George Washington ay ku jiraan qof muslimiina madaxweyne Jefferson baa wuxuu haystay kitaabka Qur'aanka maxay ahayd Nabi Maxamed baa la siiyay bilado senatka laga siiyay Mareykanka marka Islaamku de dalka ugu horeeyay aqoonsada Mareykanka wuxuu ahaa Morocco in 1777 marka xiriirka Islaamka iyo dalka Mareykanka waa xiriir soo jireen ah xiriir dheer muslimiintuna waa 2 billion oo qof waxa weeye waa ilaa 6 dal oo muhiim ah oo xiriir fiican leh ama dhaqaale ama mid siyaasadeed la leh dalka Mareykanka Mareykankuna dadka shacabka muslimiintu waa shacab aad iyo aad maaratay oo aqoontooduna aad u sarreyso dhinac kastana ka dheelo maxay ahayd mustaqbalka Mareykanka wax weyn door weyn ku leh marka anigu waxa dhihi lahaa anakuna muwaadiniin Mareykan nahay isku dal baan nahay isku doon baan saarannahay waxbana ha baqinina sida maxay ahayd tiradan hadda cadaanku dalku isbeddelka ku socdo ma aha isbeddel idinka dhibin ku ah oo xogaa yar xaaladda istajiye.